Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
What a wonderful world.
Før vi starter dagens episode, så må vi, eller det vil si jeg, Christian, komme med en liten, kalt advarsel. For jeg klarte nemlig å ta dustepremien I dag. Jeg klarte å spille inn hele episoden med mikrofonen på min gamle MacBook fra 2013. Så lyden min, det høres omtrent ut som jeg sitter inne I en boks med makrell I tomat som på autobahn I Tyskland. Det skikkelig bedriten lyd. Men heldigvis så det Lars Øystein som kommer med de beste poengene I dag. Og for en gang skyld så prater ikke jeg så mye. Så jeg håper du bærer over med litt sånn bedriten lyd fra min side, og at du heller koser deg med de bra refleksjonene til Øystein og Lars. Og så lover jeg at I neste episode så skal jeg sjekke utstyret ordentlig og høre etter når Øystein kommer med tips om alt I orden med mikken din, Christian? Så skal jeg da si jeg sjekker, I stedet for å si ja, jeg tror det. Så god lytting, vi snakkes.
Og det som ikke lytterne vet at Christian I gang her nå med, han har ansvar for Oscar da, som kiden heter, han skal passe på Oscar, så han satt der med babykollen, og så akkurat det vi trykket på record, så satt han, du, nei, nå tror jeg kona kom hjem, så da Christian ute og møter kona sin, bare overleverer en babykoll, det sikkert en veldig hyggelig velkomst, tror du ikke det, Lars?
Altså, jeg tror det veldig...
Det veldig drivlig. Det oppskriften på lange ekteskap, liksom å skyve det ansvaret over så fort du har gått det, så vet jeg ikke.
Nå skal du si at Christian jo en av de få som jeg har sett når da Marie, da, kona til Christian, stod og rugga Oscar, som han heter, da han var for ett år siden nå, så sto jo Christian og rugga ved siden av I takt med Marie, så der det en som virkelig har mye til gode på å dytte babykollen over på kona, så tenker jeg det Christian.
Du har aldri sett dem I ammesituasjon, eller?
Det nesten så at Christian drar opp genseren og
får
later som han ammer også.
Velkommen inn I podcasten, Christian. Det er du som er programleder. Vi bare tok en liten intro av deg, så nå tror jeg at lytterne har på en måte plassert deg I boss, og du skinner
som vanlig. Det blir spennende å se hva hans ord har klippet til. Det blir spennende.
Jeg tror det fint, ja. Jeg I hvert fall veldig fornøyd. Du fornøyd, Lars?
Jeg veldig fornøyd. Det kom noen detaljer som du ikke får høre før det eventuelt ligger ute, Christian.
Har du fortalt om tredje prisstorten din?
Nei, vi kom ikke så langt. Vi var der nesten. Vi var veldig nærme.
Ja, men det bra. Nei, men da det bare å starte episoden sånn som du vil, Christian. Ja. Vi har startet den sånn som vi vil.
Ja, så fint. Jeg tenker jo, nå har vi jo, vi har jo pratet om, hei forresten, nå har vi pratet om identitet, ikke bare en gang, vi har pratet om det to ganger. Og tror du kan vi ikke prate om det tredje om det sånn? For vi har jo rett og slett, spørsmålet har vi mistet oss selv helt, altså har vi så stort behov for å prate seg om det der? Men det jo helt dette vi publiserte sist podcast om det her med identitet og idrett, og egentlig, ja, altså identifisere seg med det man driver med så mye, at det litt for vanskelig når man slutter. Så kommer en artikkel på NRK, litt etter at episoden går live, som handler om akkurat det med fotballspillere som får fotballer I tinningen, og som må gi seg og slett med en gang, og som får en sånn kjempeidentitetskrise. Og så tenker vi jo, vi har jo en redaksjon med meg, som har levd av popidrett I veldig mange år. Vi snakker ikke om Hansson da, ikke til å få glemme seg Hansson, han strek han, men Øystein Pettersen, han har jo levd av å gå på ski lenge. Og så har vi liksom ikke stilt det spørsmålet til Øystein, hvordan var det her med å legge opp og sånn, så vi må jo grave litt dypere inn der da, får vi ikke det? For vi intervjuet Øystein, ikke skulle litt hvordan det her var for han.
Jo, jeg synes det veldig spennende. Det var veldig gøy da Øystein hørte vår forrige podcast, så ble han så engasjert. Så da var det plutselig veldig... Vi prøvde jo å få med Øystein forrige gang også. Han hadde så dårlig tid, men når vi hadde hørt den, så fikk vi, da var det ikke så dårlig tid da likevel.
Det der prikker du borti noe jævlig spennende, faktisk. Ja, det bra. Nei, men jeg hørte jo, kan du si det da? Jeg hørte jo den forrige episoden, og jeg leste også den saken du refererte til, Kristian, jeg hørte den mens min minstemann var på skitrening, sånn freeski-trening, hvor jeg ikke var, mine vage kunnskaper om freeski var ikke så veldig sårt trengte, så jeg da jogget meg en tur, jeg hadde en slags liten identitetskrise selv da faktisk, jeg løp på glatta bortover mot høyskolen på Lillehammer, snudde og løp tilbake, men mens jeg hørte på sånn identitetskriseprat, altså jeg ble jo helt filosofisk på mine egne vegne der, da. Men jeg synes det spennende, jeg synes det et jævla spennende tema, jeg tror jo helt ærlig at flere kan, ja, om det kalles å filosofere litt over, eller reflektere litt rundt det, for det er et viktig tema for alle, uavhengig av om du driver med idrett eller ikke. Jeg tror det da.
Jeg tror det engasjerer mange. Senest i går så var jo Kristian og jeg på et lite julebord, og så kommer det en bort til meg, det var jo samme samtale, Kristian, og spør, du Lars, hvordan var det for deg da du la opp med triathlon, og plutselig over til familieliv og full jobb, og det var jo et helt annet liv, og så mens han snakket, så tenkte jeg, gjør du narre meg nå, for har du nettopp hørt på våre to podcaster om identitet, og synes at nå begynner det å bli litt mye prat om det her.
Nå begynner det å holde.
Så jeg tenkte først, nå gjør du narre av at jeg har snakket ihjel dette tema, men han hadde ikke hørt det, så han var jo oppriktig nysgjerrig. Ja. Det viser jo at det er noe mange er opptatt av. Da kom vi jo senest i går inn på akkurat det samme tema på et julebord, så det er noe jeg tror veldig mange går og tenker på.
Ja, så er det nok litt sånn at mange tenker om det, særlig kanskje dem som har hatt veldig lyst til å bli utover det. Sånn som han hadde spilt fotball, han skulle blitt opp fotballspillet, og så er det jo sånn at mange blir utover fotballspillet, og da hadde han lagt så mye av seg fra at han brukte noen alternativer, så han tok et liv og ikke forsvaret, så det var skikkelig vanskelig for han. Han var en voksen og visste ikke hvem han var, ikke sant? Så det er en sånn til alle som jeg har reflektert rundt det også, så er det en sånn sunkevinkel jeg, og bare tar en fot tilbake inn, og det blir veldig mye referanse til denne anime-boka, men det der stilles av spørsmålet, hvem er jeg egentlig, og hva vil jeg? Det er veldig sunt. Men tilbake til Øystein. Du har jo på en måte, litt sånn jeg har sett på, så har du to sånn tapper i karrieren din, du har sikkert veldig mange flere, men sånn grovt sett, du gikk jo på stillplasslaget i veldig mange år, og det er jo der de fleste er best kjent med deg. Og så mistet du landslagsplassing, og så gikk du en del år på de forskjellige langløpslag, og gikk jo da disse Steel Classics-løpene, og så langt opp til slutt. Er det greit at jeg bare tar og hopper inn i den der liksom, avslutningen av... Ja, hvor mange år hadde du på landslaget?
Oj, jeg kom på lag i seniorlag, kom jeg på lag i 2006 tror jeg. Og så ble jeg sparket etter OL i Sochi 2014, så 7-8 år da.
7-8 år, det er jo lengre enn det mange har som en sånn runde og som arbeidsgiver opptatt på sin. Det er jo mange som jobber kortere enn det, for det blir ikke jobb. Hvordan?
Jeg er jo ærlig på at jeg kjente aldri på et sånt identitetskrise når jeg mistet den plassen da. Eller sånn, hva er identitetskrise? Hva er det du, jeg tror det, på en måte, identitet, da, tror jeg, hva er det du knytter identiteten din opp til? Jeg tror hvis jeg skal si at jeg opplevde noen identitetskrise som utøver, så må jeg være ærlig og si at jeg opplevde kanskje mellom 2010 og 2011, hvor jeg gikk fra å være Øystein. Altså, helt ærlig, når jeg vant det der olympiske gullet mitt sammen med Petter, som jeg veldig fort ikke kunne ha gjort, fordi at Ola ble syk, ikke sant? Men da opplevde jeg en litt sånn identitetskrise, for da gikk jeg fra å være Øystein til å plutselig bli omtalt som olympisk mester, og det var jeg egentlig ikke hverken forberedt på, la det reflektere så mye rundt. Jeg var en gutt som fløy rundt i skaven i tights og hadde lyst til å få til noe jævlig bra. Ambisjonsnivået var på å vinne et olympisk gull. Og så plutselig så ble jeg det, og så ble jeg på en måte ble omtalt som det. Og så på en måte, lærte jeg meg litt det spillet å kjenne, og så gikk jeg utrolig dårlig år etter i VM i Oslo. da hadde jeg nok en sånn liten identitetskrise, hvor jeg helt ærlig tror lærte noe som utrolig sunt, at jeg ikke det jeg presterer i resultater, og skaper resultater, men at det den jeg i atferd. Fordi at da opplevde jeg opplevde, opplevde samfunnets forskjellsbehandling. Da. Øystein som olympisk mester, og Øystein når han ble nummer 42 eller 41, eller hva jeg nå ble i VM i Oslo. Altså, gutten var den samme, opplevde jeg, men behandlingen jeg fikk fra omgivelsene var helt ulikt. Og derfor så tror jeg ganske godt rustet til å snakke om at identitetskrise, I hvert fall for meg da, ikke handler om, eller på en måte, jeg har aldri hatt det fordi jeg aldri, I hvert fall ikke sånn, hva jeg driver med. Jeg har aldri knyttet det opp til hva jeg driver med I utgangspunktet. Jeg har knyttet det bare til hvem jeg da.
Jeg synes det så interessant det du sier det med, for identitet handler jo også, handler også veldig mye om hvordan det vi blir sett. Og så da du, samfunnet, så på deg som en olympisk mester, omtalte deg som en olympisk mester, så klarte du, jeg bare tenkte, det må vel ha gått ganske inn på deg også, at du også etter hvert selv begynte å tenke på deg som, nå jeg en olympisk mester. Eller hvordan var det?
Ja, det et utrolig fascinerende spørsmål, men så liksom, jeg sier det litt da, at jeg sledda inn til olympisk gullet, for det første så, føler jeg helt ærlig at jeg ikke gjorde så god innsats I den stafetten, og så kan dere godt si, ja, man må være to, man vinner stafettgull og bladdy, bladdy, men helt ærlig, hadde det vært to Øystein Pettersen, så hadde vi kanskje tatt et bronse. Så mange årsaker til at det ikke presterte så godt som jeg kanskje kunne ha gjort med en optimal oppladning, men det liksom det ene, jeg følte jeg fikk det ordgullet litt billig, og det andre var at jeg, plutselig ble da omtalt som om jeg var olympisk mester hele tiden, og det var det mest naturlige I verden.
Mm.
Og jeg brukte litt tid på liksom å på en måte omfavne den rollen. Men så var det veldig vondt da, eller sånn veldig, sånn veldig gap. Og det var nok det nærmeste jeg vært en sånn liten sånn identitetskrise, eller sånn sorg, når jeg da gikk så ordentlig på snøra, ikke på grunn av noen uflaks deler da, liksom jeg tror det var bare konsekvensen av litt for dårlig jobbing det året jeg var olympisk mester, når jeg gikk på snøra I Oslo VM, for at da ble jeg stilt spørsmål om den 42. Plassen som olympisk mester, I stedet for å bli stilt spørsmål som Øystein. Ikke sant? Referansen, ja. På en måte, utgangspunktet for spørsmålene var helt ulikt, fordi de så på meg som en olympisk mester. Og det gjorde meg veldig var på, ok, men hvem det Øystein Øystein en olympisk mester, eller nå tidligere olympisk mester? Og jeg pleier å arrestere folk når jeg blir introdusert på scenen, så blir jeg alltid introdusert med hvilke resultater jeg har skapt. Og I Norge så det sånn, jeg vet ikke om det, altså, jeg jo veldig ærlig på at på en måte, den jobben vi gjør, ja, ok, vi mange timer på jobb, men vi ikke jobben. Men så har vi skapt et samfunn hvor på en måte, det nesten forventes at på spørsmålet om hvem du, svarer hva du heter, og hva du tjener penger på.
Mm.
Det jo egentlig ikke det jeg lurer på. Men det som skjer når vi svarer hva du tjener penger på, da, Lars psykolog, ikke sant? Ok, så da putter jeg deg I bås. Mm. Jeg putter deg sånn, litt sånn hierarki, og hvis jeg da sier, hei, Øystein, olympisk mester, eller tidligere olympisk mester, så vet jeg hvilke bås jeg blir puttet I. Og jeg liker ikke det.
Mm.
Bare fordi at jeg kjent på forskjellsbehandlingen det gir.
Mm. Ja, for du får noe, det blir jo jævlig sprik, sånn som du sier, den 42. Plassen, som egentlig kanskje det kan man også leve godt med, tenker jeg. Men når det blir så sykt sprik mellom hva forventningene du føler på rundt og det du da presterer, så blir det,
Ja, eller sånn, jeg jo veldig ærlig på at jeg hadde jo lyst til å gå fortere enn 42, men jeg følte at, det røs litt så teit, men noen ganger så hadde jeg et bilde av at når jeg fikk skryt som utøver, så fikk jeg for mye skryt. Jeg tenkte sånn, nei, men så mye skryt fortjener jeg ikke. Mm. Og så opplevde jeg at det var liksom for å bygge en slags sånn fallhøyde til den dagen du går dårlig.
Mm. Du snakket
deg selv. Da smeller det litt mer, da. Ja. Ikke sant? Og da følte jeg fikk ufortjent mye tyn. Mm. Men det var bare for at jeg datt for oss innmari høy høyde. Mm. Og sånn, ja, men helt ærlig, jeg var jo aldri så god, var jeg det, ja. Nei, men nå har vi skrevet det, så nå du der oppe. Ja, og så bare lå jeg helt nedi 42. Plassen der, og bare marinerte meg I de der andre sakene som hadde vært veldig gode.
Da. Men hvordan var VM I 2011 for deg etter at det gikk sånn passe? Det var en umiddelbar reaksjon, men litt som etter det. Hvor sykt på ble du?
Nei, vet du, jeg var... Hvor skuffet var jeg? Jeg var jo jeg var skuffet, men skal jeg være helt ærlig, så det var rett... Jeg har skrevet et par bøker om dette, og snakker mye om det også noen ganger I innlegg, når jeg får lov, da, men det sånn... Egentlig så visste jeg det på forhånd. Fordi jeg visste at det var forskjell på det jeg hadde gjort og det jeg burde gjøre over litt tid. Og når det forskjell på det du gjør og det du burde gjøre over litt tid I idrett, så vet du at det bare et tidsspørsmål før de rundt deg også får vite at du slurver litt. Så egentlig så var jeg mest flau. Og så det jo da litt kjipt å bli tatt for å ha slurvet litt når du har begynt til fest. Og du I tillegg har spilt deg selv dårlig. For jeg var bedre enn jeg fikk vist egentlig, men jeg var ikke bedre fordi at jeg spilte meg selv mentalt utover sidelinja. Og det litt sånn som jeg hadde lyst til å prate om også, rundt liksom dette med prestasjonsangst, for jeg tror det henger litt opp til identitet.
Mm.
Jeg tror det ligger tett knyttet opp til hvem du har lyst til å bli identifisert som, eller hvem andre identifiserer deg som. Jeg mener at identitet, prestasjonsangst, selvtillit, jeg mener de leier hånd, går nedover gata. Så jeg var egentlig, jeg var super lei meg, og så var jeg super flau, over å ha vist frem at jeg slurva litt. Og så jeg ærlig på at jeg søkte utrolig trøst, da. Man skal si hva du vil om trøst, det veldig godt å få, men det hjelper deg ikke. Det veldig sjelden konstruktivt. Det handler egentlig om at noen rundt deg bare gir deg en klem og stryker deg på ryggen og sier, ja, det så synd på deg, og det veldig godt å få, men jeg lærte meg da at trøst det noe jeg får hjemme, gjerne hos mutteren. Mutteren utrolig god til å trøste meg, det tror jeg alle mødre men det du egentlig trenger, det noen som stiller litt krav til deg, som tør også å kalle en spade for en spade, og som kan hjelpe deg, men som ikke synes synd på deg.
Ja, så tenker jeg, nå kommer jo psykologen inn her da, siden du ga meg. Jeg har også noe å leve opp til her, så kanskje jeg kjenner litt på prestasjonsangst, bare fordi jeg har den tittern, ikke sånn, som du nå
har. Ja, det veldig bra. Jeg har en sånn chat-GPT som bare dobbeltsjekker alt du sier opp imot litteraturen, så kjør på.
Oi, shit.
Jeg var tydelig.
Nei, altså, jeg tenker, men jeg har lyst til å Altså, trøst, det jo, det ikke noe fint I det også, at man måtte hjelpe en å komme seg videre, men så skiller du litt med det også, for jeg tenker det to former for trøst da. Det ene den der, få en klem og bare faen, det der var kjipt, Øystein, men vet du hva? Nå må vi se fremover her. Men så det en annen type trøst som litt sånn, du stakkars deg gutten min, hvordan går dette? Ikke sant? Som mer sånn der, sånn, som kanskje noe litt mer sånn jeg vet ikke om jeg skal si nedlatende, men det kan noen ganger oppleves litt nedlatende, tror jeg, hvis det blir veldig sånn der, stakkars, nå kommer, skal jeg blåse på såret ditt, og stakkars, stakkars. Og det kan være litt, det tenker jeg en litt annen form for trøst enn den der bare leve seg inn I, ah du, det her hørte kjipt ut, og jeg kan leve meg litt inn I hvordan det å være deg. Men jeg tenker at det her tåler du, ikke sant?
Ja, for det her jo litt
over... Jeg helt enig med det. Jeg tenkte at nå det blitt gått to rennelger da, i Norge. Det jo verdenskøppen også startet, så sitter en del folk som har prestert litt for dårlig. Og det første instinktet du kjenner på når du kommer I mål, jo nå må jeg må ha trøst, jeg må ha noen som kommer og blåser på såret og stryker meg over ryggen og klør meg litt I håret til jeg sovner på sofaen, ikke sant? Og så våkner jeg meg opp, og så har jeg laget en kopp kakao med marshmallows til meg. Og det var det første jeg tenkte. Jeg bare sånn, jeg nødt til å ha det, og det får jeg hos mora mi. Men det man egentlig trenger at noen litt pragmatisk, og kanskje oppleves litt sånn tøft, kan liksom sette kravene, ok, vi her, jeg kan være enig med at dette kjipt, men det bare en måte herfra og ut, og det å begynne å jobbe med hva det som årsaken til at vi havner her.
Det liksom steg to, det ikke det? Altså litt sånn som vi snakket om I forrige episode, som altså, Jon Reichelt var inne på.
Ja, slapp av og ta det sammen.
Og ta det sammen, ja. Det to.
Ja, samtidig som I et sånt profesjonelt miljø, så tror jeg man skal være veldig forsiktig med å blande inn steg en I det profesjonelle miljøet. For da blir man fort en syklubb som passer på hverandre, nesten litt sånn destruktivt, kan kose seg med nedturene.
Jeg tror det her...
Du kan få trøsten utenfor. Ja. Jeg fikk det I hvert fall.
Ja, jeg...
Og så fikk jeg den gutta backer på innsiden. Og så fikk jeg tillegg noen knallhare som satte ordentlig krav. Og det var den eneste grunnen til at jeg kom meg opp igjen på hesten. At noen sa, ok, vi kan godt, jeg kan godt kjøpe kakao til deg, men det skal du faen meg lage selv. Og så skal du sette deg ned på papiret, skal du si, hvorfor har du hamnet over å havne? Og det visste jeg jo. Hva vi må gjøre for å komme oss ut igjen, og så kunne jeg begynne å jobbe da.
Jeg tror jo, og det her var liksom den poengteringen han jo rett og slett også måtte gjøre da, for at han også ble møtt veldig mye at det her klappet på det, sånn, kan høres ganske provoserende. Men det var vel også snakk om å få litt kontroll, og, altså slappe av så mye, få kontroll på situasjonen. Dette blir som en unge som i trassalderen og slår seg drang. Da. Du kan ikke begynne å snakke fornuft med en unge som ligger i hyvet på gulvet og kjempeemosjonelt ladet. Du må på en måte være trygg og rolig og så vente til det blir overskjedet, og så kan du liksom, og det jo det samme mekanismen med litt med voksne også, det må jo Lars korrigere meg da, men det han snakker om
liksom, det voksne.
Ja, liksom, for, litt sånn som når du kommer i mål da, så du drit lei deg, har gått på snøra, det klart at det første du trenger da, det jo ikke en person som sier at nå må du faen meg ta deg sammen, du må liksom, du må jo på en måte få litt anerkjennelse for at du, det her skjønner jeg var en jævlig sykt kompis, dette var kjempekjedelig, og dette her du kan bedre, og så liksom når man på en måte går til dusjen og kommer ut igjen, så kan man på en måte få en beskjed, nå skal vi ta også stake kursen, og dette ikke sant, at du får den der beskjeden, litt sånn som vi snakket om i forrige episode, at noen rasler litt med nøkkelklippet, når du på en måte har fått sutra litt fra deg, men det veldig godt poeng, det du sa med, og jeg jo ikke fagmann, men den der Og på trøst, det to forskjellige ting, for det klart at hvis du får den der å snakke for deg uten at det egentlig reelt, da blir du egentlig bare forsterket at du et offer, ikke sant, uten at du det.
Mm.
Mens trøst, ordentlig trøst jo på en måte at noen tar rundt deg, trygg og god og varme, og sier at jeg skjønner at jeg var jævlig sett, liksom. Og så får du den baseklemmen, så en klapp på skulderen, og så får du beskjed om at du bedre enn det her. Og faen, da får du tro på det også, hvis det bare sånn, alle så slemme mot deg, alle, og dette har jeg bare gjort for at du hadde dårlig ski, og da blir du bare forklart, ikke sant?
Ja, og så sånn, ref liksom, inngang til dette, identiteten der, liksom, jeg tror jeg gjorde det verre enn det var for meg selv, fordi jeg knyttet identiteten min opp til det å være olympisk mester, og det nivået presterer på, og det nivået hadde jeg egentlig aldri inne, sånn egentlig. Og da ble det mye verre for meg å leve opp til det også. Og det du står og så tenker da på start er, å nå må jeg leve opp til å være så god. Og så når du i tillegg vet at du har slurvet litt, å da kommer jo halsen til å krympe og skuldrene til å skyte oppover, og så kommer den berømte prestasjonsangsten, eller den berømte prestasjonspress. Da. Det var jo ikke noe press med meg, men jeg hadde skapt det fordi jeg knyttet min identitet opp til, du jo olympisk mester. Og det hadde jeg egentlig fått alle andre. Fan. Nå har jeg æren av å jobbe litt med noen utøvere og få lov til å dele disse tankene og så høre deres tanker og det er superspennende å høre liksom, uten å bruke liksom, disse ordene sånn, identitet og sånt, men som hvem du? Hvorfor det moro å gå på det du holder på med? Hva er det som målet ditt? Hva suksess? Hvordan ser du på selvtillit? Prestasjonsangst? Okay, hva er det som gjør at du kludrer til for det? Jeg synes det superspennende, men det som når jeg løp og hørte på dere sist da, så snakket du, Lars, om liksom om eller du dro den også opp på, Kristian, dette med depresjon etter at man ferdig med noe. Mm. Og det kan jeg knytte meg veldig opp til liksom den der, det å nå et mål eller å avslutte noe, det kan jo være virkelig sånn sårt, liksom, for det er litt sånn det en avslutning på noe, men og igjen tilbake til identitet, jeg identifiserer meg ikke så mye med resultatene, men jeg elsker liksom den veien. Og når jeg ga meg som skiløper, da har jeg holdt på med langrenn og profesjonell idrett hele livet, jeg ga meg jo den dagen jeg sluttet å bry meg om resultatet. Så det veldig rart, for dette, egentlig så knytter jeg meg ikke opp til resultatet, men den dagen jeg kjente at det ikke betydde noen ting, om jeg ble nummer 1, 2 eller 15, men da var jeg ferdig, og det kjente jeg med en gang. Vi lå nede, jeg hadde gul trøya i Ski Classic, så jeg var ganske god. Vi lå i høyden, og så plutselig så kjente jeg, jeg bryr meg ingenting om at jeg har den gul trøya. Det var sånn, det betyr ingenting. Og så fikk jeg ikke sove. Og så var det som er greia, så fant jeg det. Men det koster så mye arbeid, og så betyr det ingenting for meg. Ja, men da må du slutte. Og da plutselig så kommuniserte jeg det til omverden. Jeg gir meg etter sesongen, sov som en stein, presterte ganske godt, og hadde ikke noe identitetskrise når jeg gikk i mål etter Levi, så lot jeg skien og stavene bli igjen i målområdet, gikk rolig ut og drakk voksenbrus, og så etter det så var jeg på jobb på mandag og koset meg som barn. Det har aldri sett meg tilbake. Bare fordi jeg knytter opp til liksom, meningen med det jeg holder på med. Da.
Ja, det spørsmålet også, Øystein. Bare, for du sa at du gikk på mandag, jobb på mandag. Hvordan var overgangen din etter at du sluttet av hvor lang jobb? Hva begynte du å gjøre da? Altså, hvor fort var du på en måte tilbake på jobb da?
Ja, ett punkt først da. Liksom, jeg tror det forskjell på å slutte frivillig, Og så som den ja. Artikkelen du tar opp, hvor hun blir tvunget til å slutte. Og kanskje deg, Lars, som slutta oss. Jeg vet ikke hvilke år... Hvorfor slutta du, for eksempel, Lars?
Det skjedde egentlig litt brått. Det var... Jeg var jo... Jeg hadde hatt... Altså, jeg fikk barn. Jeg mistet litt sponsorer. Jeg ble... Måtte, nei, det egentlig tvunget til å begynne å jobbe fulltid. Og jeg var egentlig ikke innstilt på det. Fordi jeg følte jeg hadde så mye igjen å vise. I tillegg til at det hadde vært en sesong hvor jeg ikke fikk til noen ting. Så jeg følte jeg hadde veldig mye mer innabords, som jeg ikke fikk tatt ut. Så det henger ja, kanskje
da,
litt
sånn. Ja, for da er det verre.
Ja, ikke sant? Det gjør en forskjell for det du beskriver. Jeg synes det veldig spennende. For da, du sier jo noe om at du hadde egentlig gått deg litt mett på resultater, hører jeg du sier.
Ja.
Mens jeg var
fremdeles... Jeg brydde meg ikke.
Du brydde deg ikke, ikke sant? Mens jeg jaga jo som bare det. Og så tror jeg egentlig, det jeg tenker er sunnest, er jo helt klart den der, altså, den der gleden av å holde på i seg selv. For det der resultatjaget, det er jo noe som naturligvis hører toppidretten til. Og som må være en del av toppidrett. Men jeg tror ikke det den sunneste formen for motivasjon, for da jager du jo noe annet enn bare det å glede seg med idretten, se på at man mestrer ting og får til ting i fellesskap med andre. Så du jager jo resultater som jo egentlig litt sånn uavhengig av deg selv, men fordi det avhengig av hvor andre gode andre her. Men du kan ikke la være å tenke på det, fordi det er det du driver med. Du skal ikke bare være god, du skal være bedre enn andre.
Ja, jeg sier jo at jeg lever av resultatene, men jeg lever for å skape dem.
Ja.
Og så opplever jeg da liksom, når jeg ga meg da, så var det bare for, akkurat som du sier, vet du, jeg var bare sånn, nei, men jeg bryr meg ikke, men hvis du spør meg i dag da, 5 år etterpå, men jeg synes det fortsatt dritfett å trene. Jeg trener hver dag, og jeg koser meg så mye med det, men målet nå er bare å kose meg, og så slipper jeg å, trene så mye for å skape resultater som jeg lever av. Jeg kan bare leve for å jogge. Sånn, helt nydelig. Men jeg hadde den når jeg datt ut av lag da, 2014, da hadde jeg den praten som du måtte ha med deg selv. Og da var jeg akkurat der hvor du beskriver at du var når du ble tvunget til å legge opp, bare at jeg trengte ikke å legge opp. Jeg sto på badet og var sånn, ok. Jeg kikket meg selv i speilet, det sånn typisk klisjéaktig, men jeg sto på badet akkurat fått beskjed om at nå det ute av lag, og det var ikke noe overraskende, men likevel slo ned som en bombe. Og så tenkte jeg, ok, men hva nå? Nå det enten venstre, skjerp det, eller høyre, finn på noe annet. Og så kjente jeg med hvert fiber i kroppen, men jeg har jo masse idrett igjen, liksom. Jeg har jo masse idrett igjen i denne kroppen, men jeg må gjøre det på min måte, og jeg må gjøre det sånn at jeg blir ivaret av gleden, klarer å ta vare på familien, og tror jeg det kan bli bedre. Og vet du, fra den ene dagen til den andre, så ble jeg en bedre skiløper, bare fordi at jeg fikk senka skuldrene. Sånn. Dette skal vi gjøre på min måte. Og så begynte jeg med langløp, og den sesongen var kanskje en av mine aller, aller beste. Første sesongen etter. Bare fordi at jeg gjorde det på min måte. Men jeg veldig glad at jeg tror nok historien hadde vært annerledes hvis jeg hadde blitt som deg, Lars, tvunget til å legge opp.
For jeg tror liksom at det som du sa i Stavingsdagen også, at i kontrasten her kanskje er at den utøvende, sånn som Lars, enda tydeligere kanskje på disse fotballspillene som da, rett og slett, det høres jo karikaturaktig ut, men som får en ball i hodet og må legge opp på dagen, ikke sant? Eller en håndballspiller som knekker beinet komplisert om man legger opp. Og det klart at det virker som du på en måte var litt sånn, i mange av dere ord, mett av dagen. Du var ferdig med å gå på ski på toppnivå, du hadde sikkert altså en tanke om litt hva du kunne finne på etterpå, eller i hvert fall en selvtillit som sa at det får jeg til, men hvis du liksom har ikke tenkt over alternativet, liksom, da faller det ekstremt stor. Og det liksom, når du ser på de utøverne som bare på en måte får den ballen i hodet, og som kanskje ganske unge også, litt sånn der, i den der perioden når du skal finne ut hvem de er i utgangspunktet, så kommer det i tillegg. Så det vel relativt tøft.
Ja, jeg 100% enig. Men så det også litt så spennende å si, ok, hvor mange av våre lyttere driver med idrett da? Ikke sant? Kanskje ikke så mange. Kanskje, de fleste er nok interessert i idrett, men det ikke så mange som driver med det. Men jeg tror mekanismen er helt like i arbeidslivet også, i næringslivet. Jeg tror det mange som går rundt med den følelsen jeg hadde i kroppen, har en trygg jobb, bryr meg ingenting. Og jeg ga meg. Og så kan noen si, det jo naivt. Ja, men faen, det har vært det tryggeste hadde vært å bare fortsatt. Jeg kunne fortsatt gått på ski, jeg kunne gått enda. Jeg kunne sikkert gjort det hyggelig bra noen ganger, og sikkert fortsatt gjøre det jævla dårlig, sånn som jeg stort sett holdt på med. Men liksom, jeg valgte å ikke gjøre det. Hvorfor? Fordi at jeg ikke så noe mening med det. Og dere var jo litt innom mening sist. Det liksom, fan, det å ha mening med det man holder på med, ikke nødvendigvis I alt man gjør hele tiden, men I hvert fall innimellom ha øyeblikk hvor man bare blir fylt med mening, bare sånn, fy faen, dette gir mening, om det på jobb, eller på privaten, eller om det på det ene eller andre, det så viktig da. Og det jeg kjente på var at dette gir ikke mening å putte så mye energi, tid og ressurser inn I. Og jeg gir meg. Og så når du spør da liksom, hvor klar var planen for å gå på jobb på mandag, så var jeg, planen var ikke klar I det hele tatt. Det var null, niks og nada spikra. Men jeg bestemte meg om jeg skal gjøre det på min måte, for det hadde funket alltid. Jeg skal drite hva alle andre sier. For at det har jeg stort sett alltid gjort. Ikke at jeg ikke lytter til råd, men jeg skal bestemme selv. Og så skal jeg gjøre det jeg ser mening I. Og det jeg synes var moro, var det å bare jobbe med folk. Og sånn det I dag. Og hvis du spør meg, hva jobber du med om 2 år? Jeg vet ikke. Men den dagen jeg våkner opp og tenker, det ikke noe gøy det jeg holder på med, fan, da brekker jeg hardt venstre, så hopper jeg ut I noe annet. Akkurat hva, vet jeg ikke, men det skal være moro.
Men det litt sant her, Øystein, for at du sier jo at du visste at du kom til å klare å fikse det, ikke sant? Da spørsmålet din, hvor mye av, nå må jo psykologen her bryte inn hvis jeg begynner å rope med begreper som selvgud og selvfølelse og alt sånt.
Men, nei, kjør på.
Syns I vei. Men hvor mye av identiteten din har knyttet liksom bare opp mot det går fort på skien, for du har jo også det du kjent for Øystein. Altså sånn, da jeg skulle jeg så på deg, for jeg også en del innen deg, så på deg på TV, så var det jo, ja, han gikk fort på skien, men med det fleste pratet om det, at du var en veldig blifyr. Altså at du var en sånn positiv, bli, altså som Thor Gottesvedt kalte det, en humørkar. Hvor viktig var det, og nå begynner jeg sikkert å rote om det selvbild eller selvfølelse, men hvor viktig den der selvtilliten eller selvbild eller selvfølelse, for du en sånn fyr som fikser det der. Det en blind fyr. Jeg god med mennesker, som du sa. Jeg har lyst til å jobbe med folk. Det jo det du driver med. Du jobber med folk. Du jobber med å få folk til å prestere. Visste du liksom at det skal jeg lene meg på, når jeg ikke lenger skal gå fort på skinn? Holdt det liksom for å liksom stagge den der litt sånn, hvem jeg nå? For det her kan jeg bruke på noe annet.
Det et vanskelig spørsmål, det vet jeg ikke, men det ikke noe tvil om at dessverre da, så har man et fordel hvis man har vært på TV. Dessverre så har man en fordel, men jeg tror fordelen ligger I at du får lov til å komme inn. Men derfra ut så det likt. Ikke sant? Du nødt til å prestere, men jeg tar det, så du sier som et veldig kompliment. Men jeg tenker, dreier ikke det der litt om å på en måte ha evnen til å bygge relasjoner? Ikke det egentlig alt dreier seg om? Ha evnen til å bygge relasjoner, altså ferdigheter innenfor hva som helst, det kan man lære seg. Ikke sant? Men det å bygge relasjoner en sånn grunnleggende egenskap som du må dyrke hele tiden. Alt annet kan du lære deg, men sånn, uavhengig av hva du driver med, så påstår jeg at alle står på en scene hele tiden. Du står på en scene hele tiden, og det du selger, det deg selv. Ikke betydning at du skal vise hvor flink og flott du men det du selger deg og ditt rykte og din merkevare. Varemerke, det det du kan. Merkevaren, det hva de rundt syns om deg. Og det den jeg på en måte tenkte at, ok, den skal jeg kanskje lene meg på, og så det en annen ting som jeg har lært meg veldig tidlig. Det veldig mange som går rundt og venter på en haug av muligheter, ikke sant? Og så har du mange som sier det en haug av muligheter. Det masse muligheter. Jeg har alltid sett på det som at det en haug av dører. Men jeg har aldri gått og ventet på åpne dører. Jeg har bare sett dørene, og så ikke antatt at en lukket dør stengt. Jeg har banket på dører, og noen ganger har jeg til og med prøvd å åpne dører. Og de fleste av dørene, selv om de ikke åpne I utgangspunktet, ikke stengt. Så jeg har bare gått inn dørene som jeg har lyst til å gå inn, og de fleste åpner seg når du bare tar I dørhåndtaket, tar sjansen og går inn. Men det fryktelig mange som ikke gjør det, fordi de ser en lukka dør og tenker den stengt. Det to forskjellige ting.
Det nyttig. Det et godt mindset.
Ja.
jeg tror det veldig mange som Lars kan kjenne meg igjen I det selv. Altså at jeg kan la være å gå ta I det dørhåndtaket, fordi jeg så redd for den avvisningen eller det som måtte komme, ikke sant? Nei, hvis jeg tar kontakt med den fyren der, så, ja, sånn som jeg fikk, jeg hadde utrykk, nå kom jeg på et eksempel, ringte jo Thor Gottaas da, for å arrangere utrykningslag for Kristian, jeg husker hvor mye jeg grua meg til den telefonen, bare fordi jeg var redd for, jeg gruer meg til å ringe Thor Gottaas, jeg litt sånn, jeg kan grue meg til det, jeg gjør det veldig ofte, for jeg liker å gjøre ting jeg gruer meg til, men jeg kjenner veldig ofte på den der, at hva hvis den døra stengt, hva hvis han sier bare, vet du hva, det har jeg ikke tid til, eller et eller annet som, eller avviser på en enda mer krass måte, Så jeg gruer meg til den telefonen, og så ringer jeg han, og så det jo, ikke sant, du vet jo hvordan det ble, og han det var jo jeg som måtte si at du vet hva, Tor, superhyggelig, men jeg har ikke tid til å prate med noe.
Ja, det var det han tenkte å si, liksom, at du bør grue deg til å ringe til Tor Gotthaus, for så god tid har du ikke.
Så var det jeg fant ut, var det stikk mot at det sviktet. Men jeg henger veldig på den der, at altså, hvis de veldig mange dører åpne, og det jo min erfaring også, men jeg tror veldig mange kan kjenne seg inn I det jeg sier, at man, selv om man har mange erfaringer med at det åpne, at det kan grue meg til å gjøre det, for det jo jeg gang på gang. Og så vil jeg bare støtte det du sier der, for det har vi ikke vært innom det her med relasjoner. Og en ting jo litt sånn relasjoner som man kan bygge ganske fort, og som de fleste yrkeskarrierer veldig avhengig av, den type relasjoner, både for å få jobb og for å beholde jobb og for å kunne gjøre en god jobb, så det jo relasjoner man jobber I veldig ofte. Men det vi ikke har snakket oss om, det jo det med nære relasjoner, hvor viktig det også for identitet. Her om dagen så tenkte jeg på det. Hvis jeg har en litt dårlig dag og føler meg at nå har jeg prestert dårlig, jeg har gjort noe dårlig, jeg misfornøyd med meg selv på et eller annet. Da. Og så da lener jeg meg ofte på at ja, men jeg har noen få personer I livet mitt som jeg vet synes jeg ganske en fin fyr. Kona mi, så det deg Kristian, så det noen få andre. Som jeg liksom uansett vet at dere synes jeg ganske all right. Og det sånn, det går det alltid an å lene seg på da. Uansett hvor. Og så da kan jeg slutte ut fra det at ja, men da jeg kanskje ikke, det ikke så gærent allikevel. Hvis de folk har like meg og tenker at jeg innenfor, selv om jeg noen ganger driter meg ut og gjør dumme ting og ditt og datt, så kan jeg Det er liksom grunnmuren I det vi egentlig snakker om, selvbilde og identitet og selvfølelse og alt, tenker jeg. Det det der, de nære relasjonene der.
Det selvfølelsen vi bygger på, og det selvfølelsen som på en måte forsterkes av nettopp de folk som bekrefter deg og forteller deg at du noe som vært det samme på.
Og så kan man jo gå enda, men jeg mener man kan gå enda nærere, da, for liksom den nærmeste relasjonen, og den viktigste relasjonen å dyrke, det jo sin egen relasjon til seg selv. Og den må jo dyrkes basert på noe som du kan styre. Og hvis man da knytter den relasjonen opp, eller den identiteten da, opp til resultater, som du sa mellom linjene I sted, Lars, det er veldig usikkert, fordi at du får ikke styrt alt rundt det. Ja, men da det veldig lett å få en litt dårlig relasjon til seg selv. Og jeg mener det der selvtillit da. Ikke sant? Og hva selvtillit? Mange forskjellige fjaste definisjoner på det, ikke sant? Tillit til deg selv I betydningen hold det du lover. Jeg liker den, men jeg liker også bildet av selvtillit som at du kan komme inn I et rom, komme inn på en stadion, komme inn på en arena, komme inn på en arbeidsplass, uten å ha behov for å sammenligne det med alle andre, men ha et ønske om å gjøre ditt beste. Og hvis jeg hadde lært det tidligere, så skal jeg love deg at jeg hadde fått gjort mitt beste bedre, og jeg hadde hatt mer sjanse til å sammenligne meg med andre på bedre grunnlag. Men jeg hadde motsatt fokus. Jeg gikk inn på den arena og begynte å sammenligne meg med alle andre, og så ga det meg høye skuldre og kort hals, og så hadde jeg ikke noe mulighet til å prestere så godt jeg kunne, og så fikk jeg ofte bekreftet det jeg frykta når jeg gikk inn der og sammenlignet meg med de andre. De andre bedre enn meg. Ikke sant? Så enten så bygger du den spiralen oppover eller nedover da. Og det relasjoner som jeg, på en måte, nå når jeg jobber med folk, prøver å dyrke. Da. Fan, vi må komme I en sånn posisjon at du kan komme inn på en hvilken som helst arena, uansett hva det vi snakker om. Og du har ikke noe mål eller ønske om å sammenligne med alle andre, men du har bare lyst til å gjøre ditt beste.
Mm.
Og da kommer du til å prestere bedre. Jeg lover det.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Det var ikke litt det du snakket, kom... det var litt det du snakket om I sted også, da du senket skuldrene litt etter... det var etter...
Når jeg var ferdig...
Det var det etter VM? Var du da ja. I KV?
Ja. Eller, både litt etter VM, men kanskje... Jeg var ærlig på at jeg brukte 3 år da, på å komme ut av det der tidligere olympisk mestersporet. Ja. Og jeg, så lenge jeg var I landslaget, så ble jeg omtalt som tidligere olympisk mester. Og så fikk jeg heldigvis sparken. Og jeg sier heldigvis ikke fordi at jeg mistrivdes på laget. Vet du, det var verdens beste gjeng, verdens beste lag... helt supert, problemet mitt var bare min identitet I det laget ødela for meg jeg tror helt ærlig jeg var på det laget siste året kun fordi jeg god til å få andre til å prestere men så når jeg da datt ut av laget så var jeg ikke lenger tidligere olympisk mester, da var jeg arbeidsledig ok, men det ikke så skummelt what's to lose? Ingenting. Nei, det ingenting å tape og så kunne jeg begynne å dykke med hva det som viktig for meg da, jo, jeg hadde lyst til å gå fort på ski, men jeg hadde jo kjent de siste årene at det å gå fort på ski ikke var det viktigste, akkurat fordi du sier relasjoner så jævlig viktig, ikke sant? Hvem var det som tok imot meg når jeg velta I VM? Jo, det var jo flokken min. Fan, jeg må ha tid til flokken. Hvis jeg har tid til flokken, fan, da skal jeg ha tid til å trene, og hvis jeg har tid til å trene, fan, da kommer jeg til å gå dritfort. Så jeg hadde bare de to tankene I hodet, liksom. Og det var veldig enkelt. Det jeg bygde bare relasjoner, både til flokken og til meg selv. Og så knyttet jeg ikke, så hadde ingenting, jeg hadde ikke noe resultatmål lenger, utover at jeg hadde lyst til å gå så fort på ski, at jeg kunne leve av det. Men jeg levde for å være I stand til å få det til.
Og der tror jeg, vi snakket jo litt om det her, at hvor overførbarheten til næringslivet, og enhver jobb egentlig, så tror jeg jo det mye av essensen I det å kunne holde ut lenge med en jobb og kose seg med det, og også, det går ikke på bekostning av å prestere, tenker jeg. Tvert imot, så tenker jeg at det jo da et sånt, et biprodukt av å jobbe med noe du koser deg med og se etter muligheten til å få det til litt bedre, fordi det gøy I seg selv å finne løsninger og se hvordan kan jeg løse dette her på en litt bedre måte, hva kan jeg... Og da blir man jo engasjert, og jeg I hvert fall kan kjenne meg selv når jeg går inn I den bobla, så kan det jo ta helt over, ikke sant? Apropos disse agurkene og tomatene vi snakket om, det kan være helt mange eksempler. Men det ikke nødvendigvis målet I seg selv å bli best. Kanskje det blir et biprodukt av det du holder på med, men målet rett og slett bare å dyrke det du virkelig brenner for. Og så tror jeg kanskje akkurat innenfor toppidretten og de mest ekstreme yrker, så kan det kanskje være vanskelig, fordi da kommer du også til et punkt hvor du må offre så mye at du går på bekostning av veldig mye annet, og du må kanskje ha mer enn... et driv som går utover bare det der at nå koser jeg meg og vi virkelig bare jobber med å forbedre. Jeg tror at når du beveger deg opp på det liksom lite nivå I hva det nå så må du kanskje gjøre noe I tillegg til den indre motivasjonen. Men det vet du kanskje som... bedre enn meg, Sten, men jeg tror det da. Det var liten...
Jeg tror I hvert fall...
Gikk jeg litt videre.
Jeg tror i hvert fall at de aller, aller, aller fleste her I verden avhengig av at for å nå målet om å bli best, må prestere på sitt beste. Og da jeg mer opptatt av hva kan vi gjøre for å prestere på ditt beste enn du må bli best, for at det å bli best, det liksom snarveien til å kjenne litt på det berømte presset. Men vi må gjøre det som det beste, eller for at du skal få ut ditt beste. Det ikke så skummelt, for da har du ikke så mye å tape egentlig. Det bare positive effekter. Og den veien kan jo være ulik. Og så jeg jo enig at det stereotypiske rundt toppidrett jo at du må ofte kjøre over de rundt deg litt. Men min gode venn Paul Golberg, da, som presterer veldig hyggelig om dagen.
Vi bodde I samme blokk før, faktisk. Ja, det så man kjenner jeg.
Han... Ja, og han I går var jeg ute og gikk på ski på, og hørte på skiren fra Gjellivare. Paul vinner 10 kilometer, jeg jubler inn I skogen og god stemning, og så får han da, går det en liten tid, og så blir jeg intervjuet Anders Skjerringstad fra NRK, intervjuet Paul Golberg. Og da sier Anders liksom igjen, og sånn, ja, du som den eneste så reiser du hjem fra Rukka og hjem til familien, før du reiser opp en til Gjellivare, det for å, ja, du reiser ned dit også for å fylle opp kvota med bæsjebleier og få overskudd, det du sier? Så sier Paul noe sånn som at, nei, det blir mindre og mindre bleierskift, men ungene må passes på, og det handler kanskje ikke så mye om å fylle på med overskudd, men I hvert fall få fylt på med god samvittighet. Og bare det da, ikke sant? Det sier jo noe om identiteten til Paul, for at Paul identifiserer seg hvertfall minst like mye som pappa og familiemann, som han jo som skiløper. Og jeg tror, og det kan jeg kjenne meg igjen I, altså faen, første året litt sånn sår historie å fortelle, men jeg ble pappa 2012, og det året så reiste vi innmari mye med landslaget. Igjen, verdens beste gjeng, dette ikke noe kritikk til landslaget. Men det året så reiste vi mye, for det var jo da vi begynte liksom å trene mot Sochi, som går I høyden. Så vi var jævlig mye I høyden, og så var det prøve-OL I Sochi, og så var det VM I Val d'Isère. Jeg var ikke tatt ut til VM-troppen, men det ble aldri kommunisert, men jeg tror jeg fikk lov til å bli med dit. Jeg ble tatt ut som reserve, og vanligvis den hjemmeværende I Norge, men jeg ble med ned til Italia, og det litt fordi at jeg god til å få folk til å prestere. Det tror jeg. Det ble aldri kommunisert, men det var sånn jeg leste mellom linjene. Og når jeg kom hjem da, så hadde datteren min lært seg å gå. Og det var nok første gangen jeg virkelig skjønte at hvis jeg I jakten på å bli best, ikke gjør det som best for meg, være til stede på hjemmebane, så kommer jeg aldri til å lykkes. Og hvis jeg lykkes med å bli best, så det ingen å feire det med, for det betyr ingenting. Så på en måte, jeg fikk meg noen karameller midt I trynet, da, som gjorde at jeg lærte, altså selvfølgelig så skal man kanskje ønske at man lærer seg dette tidligere, gjennom å lese bøker av folk som overlevde I konsentrasjonsleire, men så oppegående var jeg ikke, ass. Men nå har jeg lært det både den hard way og lest bøker fra folk som overlevde I konsentrasjonsleire selv. Det en veldig bra bok.
Ja, har du lest den du også?
Ja. Så ikke tenk på det. Flere år siden jeg leste den. Jeg har lest, altså du må ikke begynne.
Det veldig, du gjorde inntrykk den boka. Jeg synes det gøy at du nevner Paul her, fordi han jo av alle idrettsutøvere jeg har pratet med, så opplever jeg han som en, litt sånn som du også beskriver han, da. Han ikke den, hvis det fort gjort å se på idrettsutøvere som ganske kompromissløse, og at det, så det blir vanskelig å få til den balansen da, som kanskje Paul får til på en veldig forbilledlig måte. Det var mitt inntrykk, det lille korte perioden jeg kjenner han ikke så godt som deg, men det var liksom mitt inntrykk, så det gøy at du trekker frem han her, for det det noe av det jeg sa, at jeg ikke fikk til... Jeg tror jeg synes det var veldig vanskelig å klare å få til den der balansen som han kanskje...
Jeg tror jo han kompromissløs, da. Jeg tror han kanskje den mest kompromissløse. Men jeg tror han beskytter det som viktigst for seg, og det familien, tid med familien, og tid til å trene og tid til å hvile. Jeg tror ikke han gjør noe annet enn bare det.
Men det jo
og så det ingen som ser på han.
Nei, da det kompromiss. Jeg tenker... Da det kompromisset, altså familien får plass da, og det kan jo...
Nei, men jeg tror når han med familien, så han med familien liksom. Når han hjemme, så han ikke med kompiser og sånn, det tror jeg, nå jeg her. Og så når han stikker ut til trene, så han dønn til stede der.
Ja, det god på hvert fall
til stede. Bare sånn...
I det han holdt
med. Ja, og hvis du tenker forskjellen på ta Paul da, og veldig mange andre, så tror jeg Paul innmari god til å gjøre innmari mye av bittelitt, ikke sant? Han gjør dritmye av pappa, drit mye av trening, that's it. Mens veldig mange andre gjør litt motsatt, litt av innmari mye. Og det egentlig oppskriften på å bare vase rundt. Og så tror jeg at uansett om du har familie eller ikke, så du nødt til å ikke bare drive med trening, du nødt til å koble av. Paul gjør det på en verdibasert, nydelig måte selvfølgelig, men jeg skal ikke moralisere over hva andre velger å gjøre tid på. Men jeg tror de aller beste har liksom en eller to eller tre arenaer de på, bare det, ikke noe annet.
Men sånn innenfor idretten, det du som har vært liksom, på innsiden ganske lenge, hvor mye prates det om? Som på, altså, det noe som man snakker om, det her med liksom, hva hvis du må legge opp fort, hva hvis, altså, synes du de fotballspillerne for eksempel, det her noe som må innpe toppen, når de sier det som den har noe på en måte sånn, kall det denne samtalen, skal du prate med noen før de kommer inn på et landslag for eksempel, og så... Eller det her ikke noe fremme, at vi tøtter seg inn I en som vi betyr ikke om det, men det her liksom hvor viktig en toppidrettsutøver bør oppfordres til å ta utdannelse, for eksempel da. Hvor viktig en toppidrettsutøver skal ha en prat om hva du egentlig har tenkt å gjøre etterpå når du gir deg. Altså innenfor næringslivet det helt normalt, med pensjoniste samtaler, senior-samtaler, ikke sant? Man begynner ganske tidlig og spørre hva har du tenkt å gjøre når du pensjonerer deg for å unngå at det blir en vond overgang, ikke sant?
Nei, altså så vidt jeg vet så det ikke det. Så kan man jo sikkert diskutere om det burde vært det eller ikke, men...
Ja, jeg tenker jo, altså, det en nok sårbar periode også, sånn som disse her utdragene vi leste om. Det for å si det sånn, jeg var ikke voksen da jeg var 19-20 år gammel. Jeg vil si at jeg ikke vokste voksen da jeg var 25-26 heller, men...
men du blir aldri voksen, Kristian.
Nei, jeg tror aldri jeg blir voksen.
Nei, men jeg tror på en måte idrett veldig sånn, spesielt hvis du ikke har familie, så det alt oppslukende. Og i en periode, hvis du heldig, så det både det du lever for og det du lever av. Og til slutt så kan det godt hende at du mister det, at det det du lever for, men det fortsatt det du lever av. Og hvis du da plutselig blir tatt vekk, nå får du ikke muligheten til å leve av det heller, og da skjønner jeg at det oppstår en slags en litt sånn eksistensiell krise. Eller motsatt, hvis du både lever for det og lever av det, men blir skadet så du ikke får gjøre noe, så blir det slutsummen på kassaapparatet det samme. Da. Hva nå liksom? Og det der jeg kanskje en sånn forkjempe for at den der finn meningen med det du holder på med, eller finn ut noe som du synes moro, som du kan lene deg på, uavhengig av hvor fort eller sakte du gjør i den, eller hvor godt du gjør da, i idretten du holder på med. Og det tror jeg viktig jobb også. Eller sånn generelt, bare ha noe mening, det jo liksom flåset da, men liksom ha noe som gir liksom mening i livet, men jeg jo ærlig på at jeg går ikke rundt og leter etter mening, eller føler mening hele tiden, men hvis jeg innimellom har følelsen av, faen, dette gir mening, da jeg der da. Jeg hørte en sånn veldig fin definisjon på jobb her, altså, jobb jobb når du gjør noe, helst vi gjort noe annet. Det jobb, det definisjonen på jobb. Og hvis du har den følelsen litt for ofte, så brenner jeg for å brekke venstre.
Men samtidig så det også, det mulig å finne, snakker om mening da, så det jo meningen jo liksom vanskelig kanskje å liksom finne mellom på en arbeidsplass, men det var kanskje vanskelig å definere også, men jeg husker Lars sa noe til meg for noen år siden som var veldig bra, og det var jo det der, hvis for jeg har en jobb som altså privat næringsliv, det salg, og det en fantastisk fin sted å jobbe, også, men derfor, jeg redder jo ingen mennesker. Det ikke sånn at det blir mindre klimautslipp hver dag for at jeg går på jobb, liksom. Det en helt normal jobb som så veldig mange jobber på, ikke sant? Men jeg husker Lars sa det her med at ja, men hvis du en god kollega for kollegene dine, så jo det meningsfullt nok i seg selv, ikke sant? Jeg har tenkt mye på dager som, altså nå jeg en heldig og en kul jobb, jeg gjør veldig mye morsomme ting, og får lov til å innrykke at litt og sånn, bare være innimellom at kanskje det at jeg går på jobb og litt ekstra blir, gjør at dagen til noen blir riktig annet bedre, det føles veldig meningsfullt. Og vi trenger jo ikke å være så veldig mye mer enn det, for at det klart at det sånn, vi jo avhengig av at en del jobber gjøres så at samfunnet fungerer, ikke sant? Om alle dager ikke litt utrolig, men det bare å få det vekk blindene, som du sier, av meningen, da. Det kjempe viktig.
Og så kan du ta det et steg ned, da, liksom, og ikke knytte en mening opp til hva du gjør, men knytte mening opp til hvordan du gjør det du gjør. Da. For det jo veldig mange jobber som repetitive, og noen ganger også kjedelige, og vil føles meningsløse. I den store sammenhengen så alle jobber like viktige, ikke sant? Og hvis ikke, så mener jeg at vi må kutte den jobben med den eneste gang. Og så lenge det en betalt jobb, så det jo noen som avhengig av at du gjør den jobben. Så alle jobber jo like viktige. Men det å ta det et steg ned, liksom, hvordan det jeg gjør? Eller hvordan det jeg behandler meg selv og de rundt meg? Da vil du finne mening i hva som helst. Er det ikke det han fra konsentrasjonsleiren skriver om? Liksom, faen, dette jo meningsløst. Ja, men faen, vi står her sammen. Ok, men la oss gjøre det. Det jo sånn som skal stake oppover Gudbrandsdalen. Altså, alle som kommer til meg og sier sånn, jeg har ganske repetitivt jobb. Ja, jeg også hadde det. Jeg staket, jeg, hver eneste dag. Så har du prøvd det? Det repetitivt, det. Liksom, ta deg en staketur til Hafjell og tilbake, liksom. Det er mer spennende å sortere nonstop enn å stake bortover der. Men... hvordan de gjør det? Men det noe helt
ja, det akkurat det han snakker om der, og jeg kom på et godt eksempel fra den fra, som Arne Næss hadde også, med hvordan han beskrev en som vasket på universitetet, som gjorde den jobben på en så, altså hun gjorde den med så mye verdighet, og skulle gjøre den så godt, at han fikk seg jo en vekker, da han skjønte at hun virkelig la sjela seg i å få dette universitetet rent, og det var ikke godt nok for henne at at det ene rommet var ikke sånn, at det ene rommet var opptatt, så at det ikke, hun ikke fikk vaske det ordentlig. Nei, det skulle vaskes det, for den jobben skulle hun gjøre. Og den gjorde hun med så mye integritet, at han, ja, han fikk jo en sånn helt spesiell respekt for det å kunne utføre en hvilken som helst jobb med integritet. Og da har det ikke noe å si hvilken jobb du gjør, så lenge du gjør jobben og klarer å ja, finne en mening i den. Da. Så det hvordan du gjør jobbene. Jeg tenker det... Det har, jeg har ofte tenkt på det, at jeg tror egentlig at jeg kunne trivdes I de aller, aller fleste jobber, så lenge det godt arbeidsmiljø, og så lenge jeg klarer å skape et eller annet, at, det, ja, at dette skal jeg, at jeg har et, klarer å skape noen, noen mål med, for meg selv, da, I hvordan jeg skal utføre jobben.
Så, det litt sånn som, apropos å referere til bøker, det en bok som skrevet som heter Meningen med livet av Weinard Wingerbøn, Og så en veldig bra podcast, og der prøver han jo å liksom definere hva som meningen I livet. Det et ganske ambisiøst prosjekt, da. Men han skiller jo veldig mellom det her, og skiller mellom meningen I livet og meningen med livet. Og det en veldig fin måte å skille det på. Det blir ikke helt på det du sa, Lars, men det ligger jo litt. Det jo litt det her meningen I livet. Det nok mange som får blander med meningen med livet. Og det liksom for Øysteins eksempel, det med å starte på ski, ikke sant? Det å gå på ski veldig fint, men det jo nettopp meningen I livet. Men meningen med livet, som du egentlig bør konkludere med, det jo det at det alltid sjanse til å få bedre noe. Det grunn til å stå på morgenen. Det alltid et potensial til å gjøre ting litt bedre. Og det betyr jo at noen ganger så vil det jo ikke gjøre noe være et bedre alternativ enn å gjøre det. Og veldig ofte så det liksom kanskje snakk om bare så enkle ting som å være litt greier med kollegene sine, være litt mer konsentrert når man sitter foran PC-en og sorterer et Excel-ark, litt bedre på vasket rommet, som du sa, Lars, da. Og liksom, det alltid et potensial til å gjøre ting litt bedre, og det betyr jo at du kan finne mening I hva som helst, om det konsentrasjonsleir, eller å jobbe med saksbehandling, eller å trekke om en stol, eller gå på ski, så alltid mening I det. Eller mening med det, så lenge det et potensial til å forbedre, og du prøver å se det da.
Ja, og så handler det om å liksom ikke ha behov for å sammenligne det en selv gjør med alle andre, da. For da det veldig lett å miste mening med det å holde på med. Jeg kan jo si med litt tyngde, og dette vet jo broren din nå, Lars, men liksom, jeg håper å miste livet, og når du holder på å miste livet, så får du syretest av hva du redd for å miste. Og jeg kom veldig raskt til en erkjennelse om at det jeg var redd for å miste var ikke det jeg brukte veldig mye tid på å jage.
Mm-hmm.
Ikke sant? Og der igjen da, identitet, ikke knytt det opp til resultater og lønn og stilling og jobb, og, for det ting du driver med, og det moro. Men det noe annet. Jeg var livredd for å miste tid til å bruke sammen med folk jeg glad I. Jeg var livredd for å miste tid til å bygge relasjoner. Det var det jeg var redd for. Tanker om eventuelle resultater. Og det var liksom, det var ikke på agendaen I det hele tatt. I helikopteret så hadde jeg en fyr som hadde som jobb, det var ikke uttalt, men det var hans jobb, hold han fyren her ved bevissthet. Så han løste det med å stille meg spørsmål, så vi pratet liksom. Og så stilte han meg et spørsmål oppe I flyet, liksom, eller oppe I helikopteret. Det noe du angrer på? Og jeg, vet du, jeg svarte superrast, og jeg overrasket meg selv med å svare så rast, og hadde så konkret svar på det. Ja, jeg angrer på at jeg ikke ga ungene mine en klem når jeg leverte de på skolen I dag. Sånn. Kom med en gang. Og det ingen som går rundt og jager det.
Ja, det blir
Men det jævlig mange som glemmer det.
Og jeg synes det så godt eksempel, fordi det blir så... Det jo flere som har snakket om det, som det nær døden opplevelser, eller kreftpasienter, eller folk som har ja, opplevd å være så nære døden som du var. Da. Jeg har faktisk ikke så alvorlig, men kjent på den følelsen selv. Og da blir det veldig tydelig hva som viktig for deg. Og det nettopp som du sier, da det de tingene, da det gjerne det vi har snakket om, da, nære relasjoner. Mm. Det jo ofte det for de fleste det koker ned til. Det der relasjonene, at jeg ikke fikk gitt den klemmen, det skal jeg bruke tid på fremover, og virkelig dyrke de som betyr noe for meg. Jeg tror det det veldig mange finner ut da, når de står overfor en sånn opplevelse.
Og det ikke da et paradoks at vi bruker utrolig mye tid, energi og ressurser på å spille oss selv dårlig når vi skal inn og prestere på noe som egentlig ikke betyr noe, men som vi tror jævlig viktig. Mm. Skal holde en presentasjon for de på jobben, skal ringe Thor Gottos, eller skal gå et VM I håndball. Det ingen som bryr seg. Men vi bryr oss så mye at det spiller oss selv dårlig. Målet å gjøre det på best mulig måte, men så gir vi oss selv forutsetninger som helt håpløse, og så presterer vi dårlig, og så sier vi, det var det jeg sa, du kom til å dritte deg ut. Og så det en sånn marinade av bare saus, da, I stedet for, og så slipper ned skuldrene. Ok, jeg ikke resultatene skaper. Jeg stikker inn på den arenan. Målet mitt å gjøre mitt beste, så får det stå sin prøve, og jeg har ikke noe behov for å sammenligne med noen. Nå kjører vi.
Jeg tror jeg veldig enig I det. Og som når du trekker inn sånn Einar Duenger Bøen og gjøre ting bedre, som han på en måte fant ut av meningen med livet, så røsker nok det. Jeg merker også når det hører det, det gir ikke helt gjenklang, for det høres så brutalt ut. Det jeg skal gjøre ting bedre? Det høres ut som et jævla jag, ikke sant? Men så vil jo han, for han har jo noen veldig, det derfor han også venter til veldig langt ute I boka med å si at det meningen, fordi han vil jo argumentere for at det også å gjøre ting bedre, og klare å være, hvis du klarer å gjøre deg bevisst på hva det som betydningsfullt for deg, og klarer å bruke tiden din og oppmerksomheten din og være til stede I det, ja, da gjør du ting bedre da. Så det å være liksom bare til stede uten å prestere noe, bare være til stede sånn som jeg ofte snakker om, for det noe jeg veldig opptatt av om dagen, for jeg vet det viktig for meg, men jeg klarer det ikke alltid. Være til stede med barna. Klarer jeg det, så gjør jeg ting litt bedre. Uten at jeg skal måle hvor bra jeg har gjort det, men jeg bare liksom være I den opplevelsen. Og det tenker jeg da tror jeg egentlig vi veldig veldig enig også med Einar Duenger Bøen da, om det å gjøre ting bedre, selv om det høres brutalt ut.
Og hvis du klarer å være bedre, og alltid liksom dyrke det da, ikke hva du gjør, men som pappa, som arbeidstaker, som venn, som hva som helst da, så tror jeg du bygger så stor grunnmur, at du ikke er redd for å hoppe ut I utfordringer, ikke se på alle dører som ikke åpne, som stengte. Da det så mye lettere å gjøre det. Jeg tror det jævlig sånn, og det veldig sånn enkelt grep, det koster deg ingenting, annet enn at du må bare, og jeg mener ikke så hardt som jeg sier det, skjerpe deg litt, legge vekk mobilen, bygge litt Lego på gulvet, eller lese en bok, gi ungen din en klem, gi kona din et kompliment, altså bare være til stede, for det det du har lyst til, jeg lover deg. Og det du, I hvert fall min erfaring at det det du angrer på, at du ikke var enda flinkere til, når du ligger der, og faen, kanskje jeg brukte opp muligheten. Mm.
Mm. Jeg husker jeg hadde en kollega som sa det, at han hadde spurt bestefaren sin på dødsleie, hva han angret på, da han fikk beskjed å legge noe, nå det jo game over. Og da hadde bestefaren tenkt seg lenge, hvorfor han sagt at jeg angrer på at jeg jobbet så jævlig mye. Jeg angrer veldig på at jeg ikke var med sammen med barnet min, og barnemålen min. Og det liksom, jeg tror det veldig få som ligger på det, så jeg tenker at jeg skulle ønske jeg jobba litt grann mer, og var litt mindre sammen med de menneskene jeg glad I.
Ja, hvertfall hvis det en jobb som ikke det mening I.
Ja.
Og det derfor jeg sier det også, liksom, fordi jeg slutta på ski når jeg ikke hadde mening I det. Men jeg skal ikke moralisere over alle som står I det, men jeg stiller meg selv spørsmålet, kan du ikke finne noe som altså, faen, det finnes en hev av dører her ute, selv om det ikke åpne. Bank på da.
Men ikke det litt sånn?
Kjenn I klinkene liksom. Kan det hende at det kommer inn?
Det ikke det som liksom, for altså, som du sier, jeg står I det, ikke sant? Det også liksom mer dårlig greie, det tror jeg veldig mange gjør på jobb også, men ikke det et ord, eller ikke det sånn greie Lars og Vest, som koster det seg en sånn, at du på en måte, du slutter ikke med noe, for at du har investert så få admininger, så du kan liksom bli det nå. Altså du har liksom, jeg må
bare holde på litt. Jo, det noe de fleste kan kjenne igjen, og det jo Daniel Kahneman, som du visste til der, Think It Fast and Slow, Sunk Cost Fallacy. Det noe vi kan alle kjenne oss igjen I det, alt fra å vente på bussen, og så har man ventet 10 minutter, så tenker man kommer noen 2 minutter, så burde man egentlig bare begynt å gå, eller tatt T-banen I stedet, eller den hverdagslige varianten av det, eller en aksje man har vært med på litt for lenge, og har den sunket også. Og så tenker man, jeg burde ikke komme meg ut, men nei, nå jeg bestemt vi her, at det ikke noe, det ikke relevant. Eller det veldig mange kan kjenne igjen, jo ja, både jobb og forhold. Ikke sant? Det har jo hatt kompiser som har vært I forhold der, som har tenkt, er det her verdt det? Men når du har vært så lenge I et forhold at du har investert så mye, så stiller du deg ikke det spørsmålet lenger, fordi du vil så gjerne få det til å funke, for du har allerede investert så mye. Og det tror jeg nok, det tror jeg nok gjelder absolutt for mange I idrett også. Du har investert veldig mye, du vil egentlig kanskje ut, og det kanskje, begynner kanskje til med å se at det OL-gullet jeg drømte om, det ikke realistisk lenger. Men nå har jeg investert så mye, jeg kan ikke hoppe ut nå. Det var det du tenkte på, ikke sant, Kristian? Det tror jeg nok. Du hører hva Øystein tenker om det. Det du... Om det gjenkjennende. Kanskje ikke for din del, men om du har...
Nei, så samtidig så igjen altså, så sledde jeg jo inn til det OL-gullet. Jeg sier det at det veldig mange flere som I stand til å vinne et olympisk gull enn som faktisk vinner det. Og det kan godt hende at du vinner selv om du ikke vinner det, egentlig. Og det å vinne det, det egentlig bare en sånn... Det jo et håndfast bevis på hva som mulig å få til. Men dæven ass, jeg hadde lagkammerater som, og også konkurrenter som ikke fikk det beviset, men som var på akkurat samme plass. Det dreier seg ikke om den medaljen, det dreier seg om den historien du skaper og sånn. I forholdet, ok, kanskje ikke det blir den olympiske gullmedaljen du drømmer om, eller kanskje det det likevel, men du bare ser det ikke. Ta et skritt tilbake, da, ikke sant? Jeg ikke noe forkjempe for å tenke positivt, jeg ikke noe forkjempe for å tenke negativt, men jeg veldig forkjempe for å ta et skritt tilbake og tenke riktig. Og veldig ofte når jeg gjør det, så blir jeg positiv av det.
Ja, for å se, tenk, liksom, ta et skritt tilbake, da mener du det, altså at du måtte se det litt sånn utenfra. Hvis jeg observerte det her, hva ville jeg da sagt?
Ja.
Hvis jeg ikke var inne
i det? Yes, 100%.
Ja, det jeg mener.
Og det der jo, som alt annet lettere sagt enn gjort, da, men sånn, vi blir flippet ut av at vi står med beina midt oppe I smørja, ikke sant? Og så virrer vi rundt, og så skjer det så mye, og så ser vi på Instagram at alle andre til synligheten har det så jævlig bra, eller det ene eller andre, så... Å, jeg får ikke til, og så, nei, dette, ta et skritt tilbake, se på dette fra litt perspektiv, da, for at jeg jobbet med en, og da sa han til meg at du må se på deg, Øystein, sånn som jeg ser på deg, og jeg ser på deg fra avstand, og du får til. Selv når du går dine kjipeste renn, så får du til, for det mange som ikke på renn engang. Og litt sånn, se på deg selv sånn som andre ser på deg, det et fint sånn bilde på deg.
Nå tror jeg vi toucher innom noe jeg veldig opptatt av, da. Nå avbrøt jeg deg, Kristian. Men det her med, igjen da, det jo igjen Daniel Kahneman som snakker om det her med hva vil det si å nå, altså suksess, hva det? Jo, det er en kombinasjon av gener, hardt arbeid, og den siste, som veldig mange glemmer, fordi vi har så lyst til å ha kontroll over alt mulig, men så har vi ikke det, fordi universet ukontrollerbart, jorda ukontrollerbart, menneskeheten og alt som skjer styrt av tilfeldigheter. Så I beste fall så kan man kanskje dele de på tre, da. Gener, hardt arbeid og tilfeldigheter. Og noen ganger, hvis man har en overbevisning som jeg tror for mange veldig viktig, og tenker at tilfeldigheter det skjer ikke, fordi med en gang man må forholde seg til tilfeldigheter, så blir alt veldig uforutsigbart, og det liker jo ikke vi mennesker. Vi hater uforutsigbarhet, vi vil ha kontrollen selv. Hvis jeg bare gjør alt som riktig, hvis jeg jobber hardt nok, da kommer jeg til å bli best. Og så stemmer jo ikke det. Som du sier, ikke sant? Det veldig mange som ikke blir olympisk mestre, men som kanskje var gode nok til å kunne bli det. Men så det disse jævla tilfeldighetene da. Men hvis man ikke forholder seg til dem, for en jo at ja, man opplever kanskje en del kontroll og tro på at man dette får jeg til slutt, det jo fint, men den dag, når man ikke da får det til, så har man jo da et verdensbilde som ikke tar med seg tilfeldigheter, og det jo beinhardt mot seg selv. Fordi da har man bare seg selv å skylde på. Jeg tenker, ja, altså man skal jo ikke si at nei, men jeg har ingenting med saken å gjøre, det var ikke min skyld I det hele tatt, det ikke det jeg sier, men det å si at det bare meg, som var feil her, siden jeg ikke ble olympisk mester, eller var jeg nå ikke oppnådde, det jo I hvert fall helt feil. Så jeg tenker det å ta med alle de tre komponentene, det tror jeg veldig viktig. Og det handler kanskje litt om, som du sier, å ta et steg tilbake og se, hva det som faktisk skjedde her, hvis jeg ser det utenfra? Hva var alt det som medvirket til at det gikk som det gikk?
Ja, og ha mål som ikke setter andre I spill, da. Ikke sant? Det der så sykt viktig. Sett deg mål, som ikke setter andre I spill. Og så kan du godt ha ambisjoner som setter andre I spill, altså det å bli olympisk mester en ambisjon, men det legger bare føringer for hva du må gjøre, og på hvilket nivå du må legge opp det du skal gjøre. Men hvis du har som mål å bli olympisk mester, fy faen, da skal du I tillegg til å ha liksom fått gjort de rette tingene over ganske lang tid, på det nivå som det kreves, ha en haug av tilfeldigheter til, og da tror jeg du ikke blir lykkelig, men du blir sjukt lettet av å bli det.
Lettet, ja.
Og det to forskjellige ting. Shit, pomfrit. Det gikk fint.
Det var nesten
så det må som ikke gjøre at du blir lettet av å nå de. Ja, for jeg tror helt ærlig, jeg tror helt ærlig at det mange som har mål som de blir lettet av å nå. Ikke lykkelig.
Ja, men du, det jeg, hvor mange ganger har jeg ikke hørt det? Folk som kommer i mål og har vunnet et eller annet helt sinnssykt, og så sier de, nå er jeg lettet.
Ja, for en lettelse at det endelig gikk, og så puster det sånn lettet ut.
Ja. Og så tror jeg det litt lykke i lettelse. Jo da. Men det jævla mye stress i det også.
Men det jo liksom lettet for at det ikke gikk til helvete, ikke sant? Og det jo, ja.
Ja. Og for at du kommunisert ut at du skal gjøre et eller annet som setter andre i spill. Ikke gjør det. Men kommuniser gjerne ut at du har høye ambisjoner. Jeg digger det. Men ikke konkretiser målet ditt på noe som du ikke har 100% kontroll på. Men det igjen selvtillit. Det der selvtillit. Gå inn på en arena uten å ha behov for å sammenligne med alle andre, men med ønske om å gjøre ditt beste.
Ja, bra gutter. Det har vært en som vanlig, veldig spennende prat der. Vi har touchet den veldig mye der. Vi har gått inn om litt identitet, vi har fått dykket litt inn i historien din neste gang også. Og så, selv om du har fortalt den en gang, så har vi har fått sett på noe som vi sikkert kommer til å spille videre på, for nå har vi beveget oss litt inn mellom det her, mellom forskjellige mål og prosess.
Ja, og jeg har så lyst til å ta en prat med dere gutter om dette med mål. Hva et godt mål, usikkerhet rundt mål, sånne ting, og også belastning i hverdagen opp mot mål, og på en måte hvordan presset øker for en idrettsutøver, akkumulert med hvor mye nærmere mål det kommer, versus hvordan det jeg opplever det i næringslivet. Jeg skal ikke si det nå, men jeg tar gjerne den praten med dere. For jeg tror det noe som veldig mange har godt av å tenke på.
Så det jo... Ja, definitivt. Og jeg tenker bare sånn, apropos det, så bare så der, hver total belastning uten at det nødvendigvis man har så veldig definert for en del i hverdagen også, for veldig mange jo ikke trøppedriftsutøvere. De aller fleste er ikke det. De aller fleste er ikke mye næringslivsledere. Veldig mange av oss går på jobb hver dag. Han har jo ikke prøvd å bare lage seg en fin hverdag. Ha det bra, ikke sant? Så ja, totalbelastning med og uten definerbare mål, det stemmer godt i det.
Det klart. Det klart. Det bra det.
Ja, men takk, gutter. Det sånn da. Det klare for en uke?
Så jeg har vært på Totenbadet. Ja. Dette en trist historie. Min datter begynte på håndball. Men det så hun driver med så mye, og jeg ser men jeg har ikke mulighet til å følge opp. Da var jeg helt ærlig. Hvordan kan jeg kjøpe deg ut av håndball dette halvåret? Sånn at du kan få bli kvitt noen aktiviteter før du begynner på håndball til høsten. Og da sånn, ok, men da må vi dra på Totenbadet, og så må vi dra på CC på Gjøvik på en søndag, og så må vi spise på Burger King. Så jeg har vært på Totenbadet, vært på shopping, juleshopping på en søndag, og spist middag på Burger King. Om jeg klar for uka, få det på. Hva som helst, jeg tror det hva som helst.
Er det verste at du måtte krysse mye også i stedet? Det verste at du måtte krysse Mjøsa? Du har vært på feil siden av Mjøsa.
Nei. Det verste jeg har vært på Totenbadet, CC Gjøvik, og spist middag på Burger King. Og jeg gidder ikke engang å nevne at uten var det 15 minusgrader, strålende sol, ikke noe vind. Jeg bare sånn, jeg har vært på Totenbadet, CC Gjøvik.
Når du starter på bunn, så kan det, da kan det bare gå oppover.
Det er helt
jeg har hatt en veldig bra helg, så jeg vet ikke, jeg kan, for min helg kan vi nesten bare gå nedover. Det er derfor jeg nørte litt.
Ja. Ring meg hvis du lurer på hvordan du skal på en måte løse den neste helg. Jeg vet om en kjempebra oppskal.
Ja, men jeg har jo tre ingredienser
nå. Totenbade.
Ja, det var bra, gutter. Lykke til med uke med og uten Totenbad, så ses vi fort igjen.
Lag en god en, gutter. What a wonderful dager.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.